Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Είχαμε αρχίσει τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και πέρα από την ερμηνευτική μετάφραση των λόγων της Θείας Λειτουργίας, προσπαθούμε να δούμε και κάτι βαθύτερο όσον αφορά τα νοήματα τα οποία περιέχονται σε αυτόν τον ιερό, το ιερότατο μυστήριο, το κατεξοχή μυστήριο της Εκκλησίας. Και πρέπει να πούμε ότι κάθε λόγος ο οποίος λέγεται εις την Εκκλησία, κάθε λόγος ο οποίος λέγεται εις τα μυστήρια, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει τόση δύναμη και τόση πραγματικότητα, είναι οντολογικός ο λόγος, ας τον πούμε, έχει οντότητα, ώστε ακριβώς δίνει, άμα με το λόγο γίνεται και έργον, όπως ακριβώς ο λόγος του Θεού, ο παντοδύναμος λόγος του Θεού, ο οποίος είπε γεννηθεί το φως και έγινε το φως, και γεννηθεί το στερέωμα και έγινε το στερέωμα, και γεννηθεί το τα άστρα και έγιναν τα άστρα, έτσι ακριβώς και ο λόγος του Θεού εις τα μυστήρια, εις την Θεία Λειτουργία, γίνεται έργον με την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Διότι ακριβώς η Θεία Λειτουργία είναι αυτός ο πνευματικός χώρος μέσα στον οποίο ο ίδιος ο Θεός τελεσιουργεί το μυστήριο. Διότι κατά το φαινόμενο βέβαια ιερέας άνθρωπος τελεί το μυστήριο αυτόν, αλλά κατά την πραγματικότητα, κατά το νοούμενο, ο Χριστός ως αρχιερεύς τελεί το μυστήριο και παραδίδει τον εαυτόν του εις τους πιστούς. Και πολλοί Άγιοι άνθρωποι είδαν τον Χριστόν, ο οποίος τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Ένα περιστατικό το οποίο είδαμε, ζήσαμε και εμείς ήδη στο Άγιον Όρος, να σας πω έτσι για να καταλάβετε πως ο Θεός εμφανίζεται και αποκαλύπτει στους ανθρώπους αυτήν την μεγάλη ενέργεια του μυστηρίου. Το 1985, νομίζω, ή 84, ήρθε κάποιος άνθρωπος από τη Χαλκιδική στη Νέα Σκήτη που ήμασταν τότε εμείς. Ήτανε περίοδος του Πάσχα και έμενε μαζί μας στην καλύβα μας εκεί και είχε εξομολογηθεί. Και τη Δευτέρα του Πάσχα είχαμε πάει στη Μονή του Αγίου Παύλου, δίπλα από τη σκήτη μας. Και όπως ήταν η συνήθεια, την ημέρα αυτήν όλοι οι ασκητές της περιοχής από τη σκήτη πήγαιναν στο μοναστήρι και κάναμε εκεί τη λιτανία του Πάσχα. Κάναμε δηλαδή μια λιτανία μετά για λείψανα, βγαίναμε πάνω στο βουνό, κάναμε αγιασμό και κυκλώναμε το μοναστήρι και επιστρέφαμε πίσω όλοι οι μοναχοί. Μπορεί να ήταν και 100-150 μοναχοί κάθε φορά. Αλλά τελεί το πρώτα η Θεία Λειτουργία. Ήρθε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μαζί μας, λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος ήταν περίπου 40 ετών και εργαζόταν εκεί στη Χαλκιδική, στα χωριά εκεί έξω από το Άγιον Όρος. Και πήγαμε στο μοναστήρι και καθόμαστε δίπλα-δίπλα στη λειτουργία. Γιατί εμείς είχαμε από το πρωί κάνει τη λειτουργία στην καλύβα μας και μετά πήγαμε. Σε μια στιγμή αυτός είχε ετοιμαστεί να κοινωνήσει στο μοναστήρι και ενώ ήταν δίπλα μου, γυρίζει και μου λέει «Ποιος είναι αυτός ο δεσπότης που λειτουργεί?» Λέω «Δεν έχει δεσπότη είναι εδώ σήμερα, ο ηγούμενος είναι». Μου λέει «Όχι, δεν είναι ο ηγούμενος, τον ξέρω τον ηγούμενο». «Ο επίσκοπος, αυτό είναι ένας επίσκοπος λειτουργεί». Εγώ δεν του έδωσα σημασία, δεν ήθελα να συνεχίσω την κουβέντα, αλλά ούτε και έτσι το δούλεψα μέσα στο μυαλό μου αυτή την κουβέντα που μου είπε. Μετά όταν ήρθε η ώρα που ήρθε η ώρα να κοινωνήσουν οι πιστοί και βγήκε ο ηγούμενος με το Άγιο Ποτήριο και άρχισε να κοινωνά τους μοναχούς πρώτα και είναι πολλοί μοναχοί, αργούν να κοινωνήσουν, μέχρι αυτή η ώρα να κοινωνήσουν οι λαϊκοί. Μου λέει, μα κοίταξε, λέει, τι επίσκοπος είναι αυτός, μου λέει, πολύ λαμπρός. Του λέει, ποιος επίσκοπος, ρε παιδί μου, αυτός είναι ο ηγούμενος, δεν είναι ο επίσκοπος, δεν είναι δεσπότης αυτός. Μου λέει, όχι, ο πάτερ Παρθένο τον ξέρω. Μου λέει, δεν βλέπεις, μου λέει, αυτόν τον επίσκοπο, ο οποίος κοινωνεί τον κόσμο και ψάλλει σώμα Χριστού, μεταλάβεται. Εν τω μεταξύ, δεν ψάλλαν σώμα Χριστού, κάτι άλλο έψαλαν και ο ηγούμενος κοινωνούσε. Αλλά στον άνθρωπο αυτόν, η χάρη του Θεού, ακριβώς απεκάλυψε το μυστήριο ότι ο Χριστός ως μέγας αρχιερεύς, ως αρχιερεύς, ως επίσκοπος, ο οποίος είναι το πλήρωμα της ιεροσύνης, τελεσιουργούσε ο ίδιος το μυστήριο. Τέτοια πράγματα είναι γεμάτη η ιστορία της Εκκλησίας. Πάρα πολλά δηλαδή, πάρα πολλά. Πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ο Θεός αυτά τα αποκαλύπτει στους απλούς ανθρώπους που έχουν καρδιά μικρού παιδιού. Στις δικές μας καρδιές δεν εμφανίζονται αυτά τα πράγματα και καλά είναι να προσέχουμε. Απλώς λέω το πώς δηλαδή στη Θεία Λειτουργία πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση και πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι και να πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι μια παράσταση, δεν είναι ένα θέαμα η Θεία Λειτουργία, δεν είναι ένα ακρόαμα, αλλά είναι αυτός η ώρα όπου ο ίδιος ο Κύριος προσφέρει στον κόσμο τον εαυτόν του εις δρόσιν και πόσιν. Λοιπόν, αρχίσαμε από την προηγούμενη φορά με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας και είμαστε εις τα λεγόμενα ειρηνικά, στις αιτήσεις του Διακόνου. Βρισκόμαστε στην αίτηση αυτή που λέει «Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν». Δηλαδή σημαίνει στα δημοτική «Για τον Άγιον αυτόν ναό και για όσους με πίστη, ευλάβεια και φόβο Θεού εισέρχονται σε αυτόν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριον». Δηλαδή ο διάκονος, ο οποίος τρόποντι να είναι ευρίσκεται επικεφαλής του λαού, προτρέπει τον κόσμο να προσευχηθούν για τον χώρο αυτόν του ναού, για την εκκλησία αυτή, για τον ναό αυτό και για όσους εισέρχονται στον ναό με πίστη και ευλάβεια και φόβο Θεού. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οπωσδήποτε όταν λέμε εκκλησία δεν εννοούμε αυτό που λέμε σήμερα πάω στην εκκλησία και εννοούμε να πάω στον ναό. Ο ναός είναι αυτός ο χτιστός χώρος. Αυτός ας πούμε που περικλείται από τους στίχους και είναι αφιερωμένος. Εκκλησία εννοείται όλο το πλήρωμα των πιστών. Ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος, οι διάκονοι, ο κόσμος, οι άνδρες, οι γυναίκες. Όλοι εμείς μαζί, κληρικοί και λαϊκοί και μοναχοί, όλοι πάντες, είμαστε η Εκκλησία. Αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού. Σε αυτή την Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν τα ζωντανά μέλη και τα νεκρά μέλη. Τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, προσεύχονται, έχουν μέσα τους τον Θεό, η ζωή τους είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, αυτή είναι ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος είναι τυπικά εντεταγμένοι, είναι μέλη της Εκκλησίας, αλλά δεν προσεύχονται, δεν αγωνίζονται, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν τα μυστήρια. Αυτοί είναι μέλη βέβαια της Εκκλησίας, αλλά είναι νεκρά μέλη της Εκκλησίας. Μέχρι βέβαια το τέρμα της ζωής τους, οπωσδήποτε ο Θεός τους δίνει την ευκαιρία να ζωοποιηθούν, να αναζωογονηθούν, να γίνουν ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Όταν λέμε ναών, εννοούμε το χτιστόν αυτό χώρο. Και προσευχόμαστε ακριβώς και για αυτόν τον χώρο. Διότι όπως είπαμε και άλλες φορές, ο κάθε χώρος φορτίζεται και με το περιεχόμενο που περιέχει μέσα του. Και ο ναός, επειδή ακριβώς είναι αφιερωμένος στον Θεό, έχει μέσα του τις ιερές εικόνες, τελούνται σε αυτόν τα ιερά μυστήρια, διδάσκεται ο Λόγος του Θεού, ανακοινώσκεται το Ευαγγέλιο, προσεύχονται οι άνθρωποι μέσα σε αυτόν τον χώρο. Αυτός ο χώρος πάντοτε είναι φορτισμένος με το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι όταν ο άνθρωπος μπαίνει στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο του Ναού, τότε αισθάνεται αυτή την επίδραση του Πνεύματος του Θεού, το οποίο βρίσκεται διάχυτον μέσα σε αυτόν τον χώρο. Όπως επίσης και εξ αντιθέτου συμβαίνει όταν μπαίνουμε σε χώρους που δεν είναι ο Θεός μέσα, που δεν ο Θεός αγιάζει τον χώρο εκείνο, ή σε σπίτια τα οποία δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, ή οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια αυτά βλασφημούν, νευριάζουν, φωνάζουν, οργίζονται, ξέρω εγώ, αμαρτάνουν, τότε ένας πνευματικός άνθρωπος μόλις μπει σε αυτό το σπίτι καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει η ειρήνη του Θεού σε αυτό το σπίτι, διότι ακριβώς δεν είναι ο Θεός μέσα. Ενώ μπορεί να πας σε ένα σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου, ταπεινού, να είναι ας πούμε φτωχικό σπίτι και απέριτο, όμως επειδή σε αυτό το σπίτι μέσα οι άνθρωποι προσεύχονται, οι άνθρωποι έχουν ειρήνη, έχουν αγάπη, είναι παντού η εικόνα του Χριστού, της Παναγίας στο σπίτι των ανθρώπων αυτών, τότε αναπάβεσαι σαν είσαι σε εκκλησία. Και έχουμε δει πολλές φορές, έχω παρατηρήσει ας πούμε στη ζωή μου και στην προσωπική μου ζωή, αλλά και σε ζωή άλλων ανθρώπων, είδα πλουσίους ανθρώπους που τους αρέσει να πηγαίνουν σε σπίτια ταπεινών και ασήμων ανθρώπων και ξεκουράζονται εκεί. Και λέει, πήγαμε σε αυτήν την οικογένεια που μπορεί να είναι ας πούμε μια γριούλα και η κόρη της ας πούμε, ή δύο-τρεις άνθρωποι έτσι ηλικιωμένοι, οι οποίοι όμως επειδή ζούμε προσευχή, πάνε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγχωμένοι, είναι κουρασμένοι και σάνονται πολύ γαλήνοι σε αυτό το σπίτι. Ενώ στα μεγάλα σαλόνια των μεγάλων ξενοδοχείων δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, δεν υπάρχει εκεί ξεκούραση. Ενώ στα ταπεινά σπίτια που έχουν τον Θεό, εκεί υπάρχει μεγάλη ανάπαυση. Και πολλοί άνθρωποι αρέσκονται να πηγαίνουν εκεί, γιατί αισθάνονται αυτήν την ψυχική ανάπαυση. Ο χώρος λοιπόν του ναού είναι Άγιος. Και εδώ να πούμε ακόμα ότι όπως θα δείτε όσοι έρθετε και θα σας το, όπως είπαμε και χθες, στις 29 προς 30, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, θα γίνουν τα εγκαίνια αυτού του ναού εδώ που μιλούμε εμείς τώρα. Δηλαδή θα γίνει αυτό το μυστήριο, αυτή η τελετή, κατά την οποία ο Επίσκοπος με ολονύχτια αναγρυπνία θα αφιερώσει τον ναό αυτόν εξ ολοκλήρου πλέον εις την λατρεία του Θεού. Και όταν ένας ναός εγκαινιαστεί, τότε πλέον δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Και όταν και μια πέτρα να φύγει από αυτόν τον ναό, πρέπει να φυλαχθεί. Ακόμα ξέρετε ότι στα μοναστήρια και όταν σκουπίζουμε την εκκλησία, τα χώματα από την εκκλησία δεν τα πετάμε μέσα στα σκουπίδια. Έχουμε ειδικών τόπων που τα βάζουμε τα χώματα από την εκκλησία. Διότι κάθε πράγμα το οποίο μπαίνει στην εκκλησία αγιάζεται. Και δεν επιτρέπεται να διατίθεται ας πούμε έτσι σε κοινή χρήση. Έτσι λοιπόν θα γίνουν τα εγκαίνια του ναού αυτού, θα κατατεθούν στην Αγία Τράπεζα τα λείψανα των μαρτύρων, διότι κάθε ναός στην Αγία Τράπεζα πάνω στο θυσιαστήριο έχει ένα χώρο που μπαίνουν οστά μαρτύρων, και πάνω στα οστά των μαρτύρων αυτών γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και μετά ο Επίσκοπος με το Άγιο Μύρο, το χρήσμα, θα αγιάσει την πλάκα της Αγίας Τραπέζης και θα αγιάσει όλον τον χώρο αυτού του ναού. Γι' αυτό είναι καλά όσοι μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε, να δείτε το πώς καθιερώνεται ένας ναός, ένας χώρος των Θεών. Και με πόση δηλαδή προσοχή η Εκκλησία προσφέρει τον χώρο εις τη λατρεία του Θεού. Και έτσι κατά τη διδασκαλία των πατέρων, από τώρα που εγκαινιάζεται ο ναός μέχρι στη συντέλεια του αιώνος θα παραμείνει αφιερωμένος στον Θεό. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε, θα ακούσετε ίσως και εσείς, ότι εκκλησάκια τα οποία καταστράφηκαν στο πέρασμα του χρόνου και δεν υπάρχουν τίποτα εκεί ακόμα, εφαίνονται κατά καιρούς φως και ακούγοντα ψαλμωδίες και μύριζαν θυμιάματα. Και θυμάμαι όταν πήγα στην Τουρκία πριν 3 χρόνια και πήγαμε στη Μικρά Ασία, μας έλεγαν εκεί οι Τούρκοι ότι σε ένα χώρο ο οποίος ήταν παλιά εκκλησία άκουγαν συχνά οι Τούρκοι ψαλμωδίες και εκεί δεν υπάρχει τίποτα, ερείπια. Και ήταν ένας ναός αρχαίος του Τιμίου Προδρόμου. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή ο χώρος του ναού, και αυτό πρέπει και να τον αισθανόμαστε ως οικείο χώρο, σαν το σπίτι μας, αλλά και να αισθανόμαστε και μέλη αυτού του χώρου του ιερού. Λοιπόν, να προσευχόμαστε λοιπόν για αυτόν τον χώρο, για αυτόν τον ναό και για όσους μπαίνουν σε αυτόν τον ναό με πίστη, με ευλάβεια και φόβο Θεού. Πίστη σημαίνει το να πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον ναό είναι ο Θεός, σε αυτόν τον ναό ευρίσκεται η παρουσία του Θεού. Και ευλάβεια σημαίνει το, αφού πιστέψουμε ότι είναι ο Θεός, τότε έχουμε δηλαδή το δέος αυτό της παρουσίας του Θεού. Και ακόμα με τα φόβου Θεού, όταν λέει φόβος Θεού στην Εκκλησία, δεν σημαίνει να τρέμουμε δηλαδή από την παρουσία του τρομερού Θεού, όχι αυτό, αλλά από την επίγνωση του το τι σημαίνει Θεός και πόσο μεγάλος είναι ο Θεός και πόσο αγαπά τον κόσμο και πόσο αγκαλιάζει ολόκληρον τον κόσμο και πόσο εμείς έχουμε ανάγκη από το έλεος του Θεού και είμαστε ταπεινοί και αδύνατοι. Έτσι έχουμε αυτή την αίσθηση δηλαδή του μεγαλείου του Θεού. Αυτό σημαίνει φόβος Θεού. Γι' αυτό λοιπόν στην Εκκλησία πρέπει να μπαίνουμε με πολύ σεβασμό, και είναι μεγάλη δυστυχία το να μπαίνει ο άνθρωπος στην Εκκλησία χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα. Και εμείς που ζούμε και στα μοναστήρια της Κύπρου, δυστυχώς, και βλέπουμε το πώς μπαίνει ο κόσμος στην Εκκλησία, πραγματικά εγώ λέω τουλάχιστον ότι διαρωτώμε, και το λέω χωρίς να ντρέπομαι, πού βεβηλώνονται οι ναοί άραγε, λέω. Από εκεί στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ή από εδώ στο νότιο τμήμα της Κύπρου. Λένε πολλοί άνθρωποι, λένε πόσο Θεός επέτρεψε, Πάτερ, και πιάσαν τον Απόστολο Ανδρέα και πιάσαν τον Χρυσοσότερο και πιάσαν αυτό και το κάνα Σταύλους και το κάνα ξέρω εγώ. Ξέρετε ότι, λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, ότι αν κάποτε, λέει, εδώ στο μοναστήρι μου δεν τηρείται ο φόβος του Θεού, τότε δίνω εντολή στους μοναχούς να φύγουν και να τον εγκαταλείψουν το μοναστήρι αυτό, να πέσει, να ερημώσει και να γίνει τόπος που θα μένουν τα ζώα μέσα. Διότι, λέει, έρημος τόπος δεν παροργίζει τον Θεό, ενώ τόπος ο οποίος κατοικείται και χρησιμοποιείται από ασεβείς ανθρώπους, τότε εκδιώκει την χάρη του Θεού. Και υπάρχει δυστυχώς αυτή το τεράστιο κακό, το να μπαίνουμε στην Εκκλησία με πάρα πολύ άσχημον τρόπο, με μεγάλη ασέβεια, κουβαλώντας μέσα στην Εκκλησία όλη την αλαζονία μας, όλον τον εγωισμό μας, όλον τον απέσιο χαρακτήρα μας, ο οποίος εκδηλώνεται και στην συμπεριφορά μας και στα ρούχα μας. Και βέβαια νομίζει κανείς και μας κατηγορούν, μας γράψαν και εφημερίδες όσοι διαβάζετε, ότι είμαστε αυστηροί και ξέρω εγώ τι είναι αυτά τα πράγματα και θα, ας πούμε, δεν θέλουν με τον κόσμο. Ποιος είπε αυτά τα πράγματα ότι δεν θέλουμε τον κόσμο? Οι μοναχοί προσεύχονται για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Αλλά, πώς να πούμε, όπως σε μια τράπεζα, σε έναν ιατρείο, στο νοσοκομείο ας πούμε, δεν μπορεί στο νοσοκομείο να πηγαίνουμε και να πίνουμε καφέ με τις νοσοκόμες και με τους γιατρούς και να αρχίσουμε να διαβάζουμε εκεί ας πούμε ιστορήματα για να περνάει η ώρα και να γίνει το νοσοκομείο λέσχη. Κατά τέτοιον τρόπο δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε έναν ναό, σε ένα μοναστήρι και να απαιτούμε το μοναστήρι να γίνεται λέσχη και να γίνεται, ξέρω εγώ, σούβλα και να γίνεται οτιδήποτε άλλο γίνεται οπουδήποτε αλλού. Και δυστυχώς αυτό το φαινόμενο παρατηρείται μόνο στον ελληνικό χώρο. Αν καμιά φορά εδώ στην Κύπρο ταξιδεύετε εσείς οι άνθρωποι, λόγω του ότι έχετε πολλά χρήματα, να πάτε, μην πηγαίνετε στη Δύση μόνο, στη Γαλλία και ξέρω εγώ που πάνε και στα Μίκη Μάους εκεί, να πάτε καμιά φορά και στη Ρωσία και στη Ρουμανία που είναι η Ορθόδοξος λαός, να δείτε πώς μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στην Εκκλησία. Δηλαδή τι σημαίνουν χριστιανοί και πόση ευλάβεια μπαίνουν στην Εκκλησία και με τι φόβο Θεό και τι δέωση έρχονται στον ναό. Είναι αδιανόητο για έναν Σλάβο, για έναν Ρώσο, για έναν Σέρβο, για έναν Ρουμάνο αυτό το φαινόμενο που γίνεται σε εμάς στις εκκλησίες μας. Και όποιος έχει αντίρρηση ή αμφιβάλλει, τον προσκαλώ να έρθει μια μέρα σε ένα από αυτά τα μοναστήρια τα δικά μας τα κυπριακά του καλοκαιριού να δει. Εμείς στο μοναστήρι μας ήρθε κοπέλα με το μαγιό στην εκκλησία. Και όταν πήγαμε να της πούμε, μα παιδί μου δεν επιτρέπεται με το μαγιό. Όρμησε πάνω μας η μάνα της. Βέβαια. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση γιατί μας πιάσαν οι Τούρκοι, όποιοι θέλετε να τη μάθετε. Όταν βλέπει κανείς τέτοια πράγματα, τότε πραγματικά είναι αυτό που δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουμε το μέγεθος της τραγωδίας, της αναισθησίας η οποία καλύπτει τον λαό. Βέβαια, σε εμάς ο Θεός, οι θέσεις μας δηλαδή, ο Θεός μας έβαλε εκεί για να τηρήσουμε τον χώρο εκείνων. Όπως ένας στρατιώτης μπαίνει σε μια σκοπιά και είναι υποχρεωμένος όταν δει απέναντι, ας πούμε, τον εχθρό, την κίνηση, να φωνάξει, να πυροβολήσει, ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να το κάνει. Και αν δεν το κάνει, θα τον ελέξει τότε ο στρατηγός, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με εμάς. Λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη ότι κοίταξε, του λέει, εγώ σε έβαλα σκοπόν τέθηκά σε έβαλα σκοπόν εις τον Ισραήλ. Πρόσεξε πολύ καλά και αν δεις κίνηση και αν δεις εχθρόν και αν δεις άγνωστον και δεν σημάνεις τη σάλπιγγα και δεν φωνάξεις και χαθεί μία ψυχή, εγώ την ψυχή αυτή από σένα θα την ζητήσω. Αυτός ο λόγος του Θεού αφορά κάθε κληρικό και είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τον λόγο του Θεού, έστω και αν δεν αρέσει στα κόμματα και αν δεν αρέσει, ξέρω εγώ, στις παρατάξεις και αν δεν αρέσει στις εφημερίδες. Διότι ακριβώς εμάς η αποστολή μας είναι αποστολή ευαγγελική και όχι αποστολή κομματική. Και όποιοι νομίζουν ότι οι εκκλησίες και τα μοναστήρια εξυπηρετούν κόμματα, να πάνε να ψάξουν εκεί που υπάρχουν τέτοια. Εμείς όσο υπάρχουμε, ως μοναχοί και ως κληρικοί, δεν είμαστε υπό κάτω τέτοιων καταστάσεων. Γι' αυτό τηρούμε τον λόγο αυτών της λειτουργίας. Ότι όσοι πιστεύουν ότι ο χώρος αυτός είναι χώρος παρουσίας του Θεού, χώρος ευλαβίας και χώρος όπου πρέπει να εισερχόμαστε με τα φόβου Θεού, για αυτούς τους ανθρώπους η Εκκλησία προσεύχεται και λέει το Κύριε ελέησον. Για όσους δεν το πιστεύουν, η Εκκλησία δεν είναι χώρος στον οποίο μπορούν να μπουν. Γι' αυτό λοιπόν τουλάχιστον εσείς που είστε εδώ και όσους μπορείτε να μιλάτε, να τους διδάσκετε να μπαίνουν στον ναό σωστά. Και εσείς όταν πηγαίνετε σε γάμους και σε βαφτίσεις και ξέρω εγώ τι κάνουν αραβώνες, δεν σημαίνει ότι επειδή γίνεται γάμος πάβει να είναι ναός. Και έτυχα κι εγώ μια φορά εδώ στη Λευκοσία σε ένα ναό, πήγα να δω τον ιερέα και είδα τι να δω μέσα. Τι να σας πω δηλαδή. Λέω, μα τι συμβαίνει εδώ άραγε, τι χωροσπερίδα έχουν εδώ μέσα, τι γίνεται. Είχανε αραβώνα. Λέω, πού είναι ο τίμιος πρόδρομος να τους πιάσει έναν ένα, τους πετάξει όλους έξω. Όχι πως είναι κακή εφανατισμός αυτός, δεν είναι φανατισμός, αλλά είναι, πώς να πούμε, εσείς θα ανεχόσαστε στο σπίτι σας, στην κρεβατοκάμαρά σας να μπαίνει ο άλλος και να, ξέρω, θέλει να κοιμηθεί στο κρεβάτι σας, πούμε, ή ξέρω εγώ να κάνει οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι. Λοιπόν, να προσέχουμε παρακαλώ όλοι μας. Προχωρούμε παρακάτω. Αφού είπαμε, προσευχηθήκαμε για τον χώρο αυτών των ναών Τότε λέει ο διάκονος την επόμενη αίτηση προς τον Θεό, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών, λέει το όνομα του επισκόπου, γι' αυτό εδώ είναι ο Χρυσόστομος, ο επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, μετά θα είναι, ξέρω εγώ, Μακάριος, θα είναι ο Χρύσανθος, οποιοδήποτε επίσκοπος, του τιμίου πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Δηλαδή, για τον αρχιεπίσκοπό μας, τους τιμημένους πρεσβυτέρους, τους διακόνους του Χριστού, για όλων των κλήρων και για όλων των λαών, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Βλέπετε, η Εκκλησία σαν ένα σώμα Χριστού, αμέσως αφού άρχισε από την ειρήνη του Θεού, την πνευματική για τον ναό, αμέσως πηγαίνει μετά για τον ζωντανό ναό του Θεού, ο οποίος είναι ο επίσκοπος μας. Πρέπει να είναι ο επίσκοπος μας. Ο αρχιεπίσκοπος, ο επίσκοπος, είναι εις θέση, εις τύπον Χριστού. Είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Πρέπει η παρουσία του, όλο το είναι του, να μαρτυρεί τον Χριστόν, να είναι ένα αντίτυπο του Χριστού. Και εμείς οι πιστοί να προσβλέπουμε εις τον επίσκοπο μας ως εις τον Χριστόν τον ίδιον. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ότι όπου είναι ο επίσκοπος, εκεί να πηγαίνετε. Και όποιος, λέει ο Ιγνάτιος, ήταν μαθητής του Ιωάννου του Θεολόγου, έτσι τον πρώτον αιώνα, όποιος κάνει κάτι λάθρα του επισκόπου χωρίς να το ξέρει ο επίσκοπος, τότε αυτός το διαβόλο λατρεύει, είναι έξω από την Εκκλησία του Χριστού. Και γι' αυτό λοιπόν το ορατό σημείο της ενότητας της Εκκλησίας είναι ο επίσκοπος. Ο επίσκοπος μπορεί να είναι ανάξιος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, μπορεί να είναι, ξέρω, οτιδήποτε. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς το τι είναι στην προσωπική του ζωή. Ό,τι είναι θα τον κρίνει ο Θεός, ο οποίος θα κρίνει τον κόσμο άπαντα. Όμως, ως επίσκοπος, ως τόπος, ως θέσης, ως αξίωμα, είναι το ορατό σημείο της κοινωνίας ολόκληρης της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν, κάθε επίσκοπος έχει σχέση με όλη την Εκκλησία του Χριστού. Και αν ένας επίσκοπος δεν έχει κοινωνία με την υπόλοιπη Εκκλησία, αυτός είναι σχισματικός επίσκοπος και δεν πρέπει να τον ακολουθούμε ποτέ. Έτσι λοιπόν εμείς οι πιστοί να προσευχηθούμε για τον επίσκοπο, διότι ξέρετε ότι αυτές οι θέσεις, οι υψηλές θέσεις, και όπως κατήντησαν και σήμερα ακόμα στον χώρο αυτό, είναι θέσεις πολύ δύσκολες και πολύ μαρτυρικές θέσεις. Και θέσεις οι οποίες πολλές φορές εγκλωβίζουν τον άνθρωπο, τον εχμαλωτίζουν, δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει ή να φανεί όπως θέλει. Πολλές φορές είδαμε και ακούσαμε Αγίους Επισκόπους να ποθούν, δηλαδή, χρόνων για προσευχή, χρόνων για ησυχία, χρόνων για για πνευματική εργασία, και όμως οι μέριμνες, οι συνθήκες, το βάρος του κόσμου, ο όγκος των ευθυνών, να τους έχει αφαιρέσει και τον ελάχιστον χρόνο. Και ακόμα όταν βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί σε διλήμματα αποφάσεων, άνθρωποι είναι, κάνουν και λάθη, και τα λάθη μεγαλοποιούνται. Ή ακόμα, ξέρετε, και δύο σήμερα που ο Λόγος του Θεού και του Ευαγγελίου δεν αρέσει στον κόσμο, και δεν θέλουν οι άνθρωποι να είμαστε σύμφωνοι με το Ευαγγέλιο, θέλουν να είμαστε σύμφωνοι με τα μυαλά τους, τότε πρέπει να είναι πολύ πολύ δεξιοτέχνης άνθρωπος να μπορεί να κάνει το σωστό και να μην δημιουργεί και αναταραχή μέσα στον κόσμο. Διότι οι αδιάκριτες ενέργειες οπωσδήποτε επιφέρουν ταραχή, και βέβαια η Εκκλησία και οι άνθρωποι της Εκκλησίας πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην ταράσουν τον κόσμο. Λοιπόν, μετά από τον επίσκοπο, τότε προσευχόμαστε για τους πρεσβυτέρους. Ποιοι είναι οι πρεσβύτεροι? Είναι οι ιερείς μας. Οι ιερείς λέγονται πρεσβύτεροι. Όπως ο επίσκοπος είναι στον τόπο του Χριστού, οι ιερείς είναι στον τόπο των Αποστόλων. Ο Χριστός με τους Αποστόλους. Αυτοί οι ιερείς οι οποίοι λαμβάνουν τη χειροτονία από τον επίσκοπο και εξαποστέλλονται μέσα στον λαό του Θεού κατά τόπους, στις διάφορες ενορίες, και αυτοί είναι εις τύπων Χριστού, εις την ενορία, διότι είναι οι αντιπρόσωποι του Επισκόπου, ο οποίος αντιπρόσωπος του Χριστού. Μετά από αυτός είναι οι διάκονοι, είναι ο πρώτος βαθμός της ιεροσύνης, λαμβάνουν και αυτή χειροτονία από τον Επίσκοπο και βοηθούν τον πρεσβύτερον, τον ιερέα, εις την τέλεση των μυστηρίων και στην υπόλοιπη ποιμαντική διακονία μέσα των λαών, οι διάκονοι. Αφού λοιπόν παρακαλέσουμε τον Θεό για τον κλήρο, τότε λέει και για τον λαόν, διότι όλος αυτόν το σύνολο αποτελεί την Εκκλησία, ο κλήρος και ο λαός. Είπαμε ότι λαμβάνουν τη χάρη της ιεροσύνης δια της χειροτονίας. Πιστεύω όλοι είδατε χειροτονίες. Ακριβώς αυτό είναι το ορατό σημείο της διαδοχής, της αποστολικής διαδοχής. Δηλαδή, ο Χριστός χειροτώνησε τους μαθητές του επισκόπους, τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι τους μαθητές τους, οι μαθητές τους μαθητές τους, και πάει μία ολόκληρη αλυσίδα η οποία ξεκινά από τον Χριστό και φτάνει μέχρι σήμερα. Και ιστορικά ακόμα, στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει η αδιάκοπος διαδοχή, η αποστολική διαδοχή. Είναι μεγάλη σημασία αυτή η διαδοχή, διότι οι αιρετικοί δεν έχουν αποστολική διαδοχή. Δεν είναι διάδοχοι των Αποστόλων, διότι σε κάποια ιστορική στιγμή εμφανίστηκαν μόνοι τους και αποφάσισαν ότι το Ευαγγέλιο ερμηνεύεται κατά αυτόν τον τρόπο και εξέκοψαν τους εαυτούς τους από το ρεύμα αυτό των Αποστόλων. Γι' αυτό και στερούνται της χάριτος της ιεροσύνης, στερούνται της αληθείας του Θεού. Τον πρώτο αιώνα ιδίως, που ήταν πληθώρα αιρετικών στην Εκκλησία και κυκλοφορούσαν και Ευαγγέλια ψεύτικα. Έγραφαν Ευαγγέλια και ήταν αιρετικά τα Ευαγγέλια αυτά. Ήταν κείμενα αιρετικά, τα απόκριφα λεγόμενα Ευαγγέλια, και ενώθευαν την αλήθεια. Τότε σηκώστηκαν και ήταν αιρετικοί και έλεγαν οι αιρετικοί αυτοί ότι εμείς ακούσαμε τον Χριστό που είπε αυτά τα πράγματα. Διότι ακόμα ζούσαν άνθρωποι που είδαν τον Χριστό, ή ζούσαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν μαθητές των μαθητών του Χριστού. Και έγινε σύγχυση στην Εκκλησία. Δεν μπορούσαν να βρουν άκρα. Δεν είναι όπως σήμερα που βγάζεις από το ράδιο μια ανακοίνωση ή από την εφημερίδα και ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Φανταστείτε τότε τι γινόταν. Κουφούζιο. Τότε οι επίσκοποι, οι άγιοι, είπαν ότι σταθείτε, δεν παραδεχόμαστε ούτε μία διδασκαλία, μόνον τη διδασκαλία των επισκόπων οι οποίοι ήταν μαθητές των Αποστόλων. Και ποιοι ήταν αυτοί? Ο Ιγνάτιος, ο Πολύκαρπος, ο Κλήμης κτλ. Αυτοί που ήταν μαθητές των Αποστόλων, αυτούς παραδεχόμαστε ως αληθινούς διδασκάλους της Εκκλησίας. Και έτσι καθορίστηκε από τότε η λεγόμενη αυτή αποστολική διαδοχή, η οποία διατηρείται στην Εκκλησία μας μέχρι σήμερα. Αφού λοιπόν προσευχηθούμε για όλους, πηγαίνουμε αμέσως στην επόμενη αίτηση. Κάθε φορά ο λαός συμμετέχει λέγοντας το Κύριε ελέησον, που εξηγήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι λέει λοιπόν ο διάκονος? Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαδή, για την πόλη αυτή, για κάθε πόλη και χώρα και για τους πιστούς που κατοικούν σε αυτές, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Βλέπετε η Εκκλησία πως απλώνει σιγά σιγά τη μέρημνα της, την αγάπη της, αφού κατέβει τρόπον την στον κόσμο αυτό, αφού είπε προηγουμένως για τις πνευματικές, για τα πνευματικά χαρίσματα, κατεβαίνει κάτω και αρχίζει να συναντά τον λαόν. Είπε για τον ναόν, είπε για τον επίσκοπο, για τους ιερείς, για τον λαό, και τώρα λέει για τις πόλεις. Λέει να παρακαλέσουμε τον Θεό για αυτήν την πόλη που κατοικούμε τώρα. Και σε εμάς βέβαια που η πόλη μας είναι υποτίθεται χριστιανική, τέλος πάντων και το σύνολο είναι χριστιανή, μπορούμε να πούμε ότι δεν μας φαίνεται παράδοξο. Αλλά φανταστείτε ότι οι χριστιανοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, μιας άθεης πόλης, οι χριστιανοί, ας πούμε, στην Τουρκία παρακαλούν τον Χριστό Θεό για την πόλη τους που έχει 12 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Οι χριστιανοί που είναι σε χώρες ιδωλολατρικές οπουδήποτε, ή ακόμα οι πρώτοι χριστιανοί που η πόλη ήταν γεμάτη είδωλα και γεμάτη εχθρούς της Εκκλησίας, αυτοί προσεύχονται για την πόλη αυτή, ώστε η πόλη να είναι ειρηνική, να είναι σταθερή, να είναι πόλη γεμάτη δηλαδή δικαιοσύνη, που να μπορούν οι άνθρωποι να κατοικούν σε αυτήν. Και για κάθε πόλη, και φεύγει από τον τόπο των μικρών και ξαπλώνεται για κάθε πόλη και για κάθε χώρα. Αγκαλιάζει όλον τον κόσμο, όλες τις πόλεις. Αν είχαμε δηλαδή μάτια πνευματικά, θα βλέπαμε ότι βγαίνει από τη λειτουργία μία χάρις, η οποία απλώνεται σε όλη την υδρόγειο σφαίρα. Καλύπτει κάθε πόλη, τις πιο μακρινές πόλεις, που ούτε τις ξέρουμε εμείς, τις ξέρει μόνο ο Θεός. Καλύπτει σαν μια άβρα, σαν μια χάρις, όλον τον κόσμο, όλες τις πόλεις, όλους τους τόπους που κατοικούν άνθρωποι. Αυτό σημαίνει πόλης και χώρα. Και το παραμικρό χωριό μέσα στη ζούγκλα, μέσα στα βάθη των υπήρων, και εκεί πιάνει η χάρη της προσευχής, η χάρη της λειτουργίας. Και ακόμα περισσότερο για αυτούς τους χριστιανούς που είναι με πίστη κατοικούν σε αυτές τις πόλεις. Και έτσι γινόμαστε όλοι οι απανταχού της γης χριστιανοί, ένα σώμα. Και στην Θεία Λειτουργία όλοι είμαστε ένα σώμα, συναντώμαστε όλοι σε αυτόν τον χώρο της Θείας Λειτουργίας, όλοι οι χριστιανοί όλου του κόσμου, όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί, στη Ρωσία, στην Αμερική, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Αφρική, όλοι συναντώμαστε στην προσευχή της Θείας Λειτουργίας, διότι ακριβώς παντού σε όλον τον κόσμο είναι ευρίσκονται έστω και ένας χριστιανός. Λοιπόν, η Θεία Λειτουργία, η Εκκλησία προσεύχεται για τα τέκνα της, που είναι διασκορπισμένα σε όλη την οικουμένη. Και προχωράει πιο κάτω. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Ακόμα για πιο, ας πούμε να το πει κανείς, γήινα πράγματα, αφού είπαμε για την πόλη, τότε προσευχόμαστε για ευνοϊκούς ανέμους. Για να έχουμε ευκρασία αέρων, ευνοϊκούς ανέμους, υγιεινούς ανέμους, πλούσια καρποφορία της γης και για ειρηνικούς καιρούς, να μην γίνονται θεομηνίες και τέτοια πράγματα. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, και ο λαός λέει Κύριε ελέησον, δηλαδή να ελεήσει ο Θεός, να γίνει πράγματι έτσι. Σήμερα τα παιδιά και η δική μας ηλικία δεν καταλαβαίνει αυτή την αίτηση, διότι όπως όλοι μας δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ θυμάμαι πριν πάω στο Άγιον Όρος να ζήσω δηλαδή έτσι μια αγροτική ζωή, να την πω δηλαδή, κοντά στη φύση, όπου μόνοι μας εφυτεύαμε τις ντομάτες μας, τα κολοκύθια, τα φασολάκια, ξέρω αυτά τα πράγματα, και αρχίσαμε για πρώτη φορά να βλέπουμε το τι σημαίνει μια ντομάτα. Ότι πρέπει να τη φυτέψει, ξέρω εγώ από πότε τη φυτεύουν, να την κάνει μικρή, να την μεταφυτέψει, να την ποτίζει, να την αυξάνει, να γίνει, μήνες να σώσει μια ντομάτα. Αλλά είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε στον μπακάλι με τη σακούλα και να αγοράζουμε ντομάτες, και νομίζαμε ότι οι ντομάτες δηλαδή τις παράγει ο μπακάλις κατά έναν μαγικό τρόπο. Διότι ξεκολλήσαμε από τη φυσική ζωή. Δεν μας ενδιαφέρει τι σημαίνει και αν βρέξει και αν δεν βρέξει. Ποιος νοιάζεται τώρα αν βρέχει ή αν δεν βρέχει, ή αν φυσάει ζεστός καιρός και καταστρέφονται τα φασολάκια, ή ας πούμε εάν κυκλοφορεί μια ρόσκια. Βέβαια τώρα άλλαξαν τα πράγματα και πληρώνουμε πολύ ακριβά αυτή τη διακοπή της σχέσης μας με τη φύση. Ναι, τώρα δεν ασχολούμαστε με τη φύση, αλλά ούτε και η φύση ασχολείται με εμάς. Και έτσι πίνουμε όλοι φάρμακα και χάπια και είμαστε όλοι μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, όταν ζήσει ο άνθρωπος κοντά στη φύση, τότε θαυμάζει το μεγαλείο του Θεού. Τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει, δηλαδή πόσο Θεός έκαμε τον άνθρωπο βασιλιά της κτήσεως. Τι σημαίνει, ας πούμε, να είναι πασέλινος, να βγεις έξω τη νύχτα, να περπατήσεις, να είναι φως, τώρα γεμάτα φώτα, αυτά τα φώτα, τα ηλεκτρικά. Και ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος ο φυσιολογικός, ζει μαζί με τη φύση. Στο Άγιον Όρος, όταν, ας πούμε, βλέπαμε ένα φυτό ντομάτας και δεν πήγε να ξεράνει, ας πούμε, κάνει τα πάντα να το ζωοποιήσουμε, να το ζωγονίσουμε, να το δέσουμε, το ραντίσουμε αγιασμό, να του βάλουμε, ξέρω εγώ, τι χρειαζόταν εκεί, να μεγαλώσει. Πήγαινε κάθε λίγο, του κοιτούσαμε αν ξέρανε ή δεν ξέρανε. Αλλά ολόκληρος αγώνας να ζήσει ένα φυτό. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος συνδέεται με την φύση και γίνεται φυσικός άνθρωπος. Λοιπόν, η Εκκλησία, επειδή είναι Εκκλησία φυσικών ανθρώπων και όχι τεχνητών, γι' αυτό παρακαλεί για όλα αυτά τα πράγματα. Για όλα αυτά τα πράγματα. Και έχει σημασία ένας άνθρωπος που ζει έξω καταλαβαίνει πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να έχουμε καιρούς ειρηνικούς. Και προσευχόμαστε στον Κύριο. Σήμερα ευτυχώς, αφού πλέον σχεδόν καταστράφηκαν και δεν επιστρέφουμε πίσω, κάνουν συλλόγους και ενέργειες να περισσώσουν οτιδήποτε θα περισσωθεί. Αλλά δεν θα περισσωθεί δυστυχώς τίποτα. Διότι όλοι μας πλέον εγκλωβιστήκαμε στα έργα μας και έτσι η μόλυνση του περιβάλλοντος, η μόλυνση της γης δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Όλοι μας κρατούμε αυτοκίνητα και όλοι μας χρησιμοποιούμε μηχανές που βγάζουν καυσαέρια και ξέρω εγώ, φανταστείτε τι γίνεται δηλαδή στην οικουμένη, και θα έρθει η ώρα κατά την οποία ο ίδιος ο Θεός θα μας ζητήσει λόγο γιατί καταστρέψαμε την κτήση. Μέχρι πρότινος νομίζαμε ότι ο Θεός θα έρθει κάποια στιγμή που θα καταστρέψει τον κόσμο ο Θεός για να γίνει στην τέλεια του κόσμου. Τώρα πλέον ξεκαθάρισε και αυτό το θέμα και καταλάβαμε ότι δεν είναι ο Θεός που θα καταστρέψει τον κόσμο. Ήδη την υπογραφή στην καταστροφή του κόσμου τη βάλαμε εμείς ήδη. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν μπορεί πλέον να επιστρέψουμε πίσω, να σώσουμε τον κόσμο. Βλέπετε τι γίνεται, όλα αρρώστησαν. Μέχρι και ο αέρας που αναπνέουμε, μέχρι και οι βροχές που πέφτουν είναι άρρωστες και αντί να ωφελούν βλάφτουν και γεμίσαμε όλοι ασθένειες. Αφού λοιπόν παρακαλέσουμε τον Θεό για αυτά όλα τα πράγματα και πούμε το Κύριε ελέησον, πάμε στην επόμενη προσευχή, στο επόμενο αίτημα προσευχής. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Δηλαδή, για όσους ταξιδεύουν στην θάλασσα, για όσους οδηπορούν, περπατούν, για τους αρρώστους, για όσους υποφέρουν, αυτό σημαίνει καμνόντων, αυτοί δηλαδή που υποφέρουν είτε σωματικά είτε ψυχικά, οι άνθρωποι κουρασμένοι, οι άνθρωποι βαρυφορτωμένοι, αυτοί είναι οι εχμάλωτοι, για τους εχμαλώτους, και για τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέει η Εκκλησία. Βλέπετε πλούσια αγάπη του Θεού, πόσο δηλαδή η Θεία Λειτουργία μοιάζει πόντα που μεσά να είμαστε όλοι όπως μπαίνουμε μέσα στο αεροπλάνο έτσι και καθόμαστε ο καθένας στη θέση του και είναι ο κυβερνήτης του αεροπλάνου, είναι οι αεροσυνοδοί, είναι ξέρω εγώ οι μηχανικοί, είναι οι επιβάτες. Και αρχίζει το αεροπλάνο σιγά σιγά να τρέχει, να απογειώνεται και βγαίνει ψηλά και πιο ψηλά μέχρι που να βγει ας πούμε εκεί που πρέπει να πάει. Τουλάχιστον σε εμάς έτσι τίνεται αυτή η αίσθηση, όταν αφήσεις τον εαυτό σου στη λειτουργία τότε βλέπεις πόσο ο Θεός σε πιάνει και σαν να απογειώνεται δηλαδή ολόκληρη η Εκκλησία, ολόκληρο το πλήρωμα της Εκκλησίας και βγαίνει σιγά 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 από τα χαμηλά στα ψηλότερα, στα ψηλότερα, στα ψηλότερα μέχρι που να μας οδηγήσει μετά, θα δούμε συνέχεια, στην πλήρη θεολογία του Θεού. Αλλά τώρα που είμαστε στην αρχή, τότε στρεφόμαστε και εθυμούμαστε τους αδελφούς μας που είναι, που πλέουν, που είναι στη θάλασσα. Τώρα πλέουν και στον αέρα, έχουμε αεροπλάνα. Τότε είχαν μόνο πλοία οι άνθρωποι και εθυμούνταν τους ανθρώπους που ήταν στη θάλασσα και έπλεαν. Και τους ανθρώπους που οδηπορούσαν, δεν είχαν αυτοκίνητα, πήγαιναν με τα πόδια από τη μια πόλη στην άλλη. Αλλά αυτό δεν είναι κατά κύριο εξή. Πιάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ταξιδιώτες και τους αρρώστους. Έτσι, τους αρρώστους όλου του κόσμου. Αυτούς που εμείς δεν μπορούμε να επισκεφθούμε. Η αγάπη του Θεού, η χάρη του Θεού, η χάρη της προσευχής πηγαίνει και συναντά αυτούς τους ανθρώπους, τους ασθενείς όλου του κόσμου και τους εχμαλώτους που πιάνονται εχμάλωτοι στον πόλεμο, αλλά υπάρχουν και άλλοι εχμάλωτοι, οι πνευματικά εχμάλωτοι άνθρωποι που τους πιάνει και αυτούς η προσευχή. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι οι άνθρωποι, όλοι μας δηλαδή οι άνθρωποι, είμαστε εχμάλωτοι. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ενώτι ήττητε, εν τούτο και δεν δούλωτε. Εκεί κάπου κάποιος που ιτάτε, εκεί και υποδουλώνετε. Ένας άνθρωπος έχει πάθος, ας πούμε, να καπνίζει, είναι εχμάλωτος στο τσιγάρο. Ας δοκιμάσει να κόψει, να δει τι τύρανος και τι αφεντικό είναι το τσιγάρο. Κάποιος παίζει χαρτιά, πάει και παίζει χαρτιά, χάνει τα λεφτά του, διαλύει την οικογένειά του, γίνεται άσπλαχνος, διότι ενώ ξέρει ότι για τα λεφτά μπορούσε, τουλάχιστον ας τα τρώγε, παρά να τα παίζει χαρτιά, τουλάχιστον δεν τα τρώει, δεν τα χρησιμοποιεί, ούτε τα κάνει και λαιμοσύνες, τα ξοδεύει στα χαρτιά κακήν κακός. Λοιπόν, και ενώ το καταλαβαίνει, χάνει την περιουσία του, όμως είναι εχμάλωτος εκεί. Ο άλλος είναι εχμάλωτος σε άλλα πάθη. Λοιπόν, οι εχμάλωτοι δεν είναι μόνο εκείνοι εχμάλωτοι που τους πιάνουν εχμάλωτους και τους παίρνουν, ας πούμε, στη Μικρασία, αλλά είναι όλοι αυτοί εχμάλωτοι στα πάθη. Και αυτός που είναι εχμάλωτος σωματικά δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Είναι βέβαια κάτι, αλλά λυπηρό. Όμως, εάν είναι ελεύθερος στην ψυχή του, τότε, πώς να πούμε, την εχμαλωσία τη σωματική τη χρησιμοποιεί για την πνευματική του ελευθερία. Αλλά αν είναι και πνευματικά εχμάλωτος και δεν ξέρει τι να κάνει, δεν μπορεί να αποφύγει τα πάθη του, δεν μπορεί να βγει μέσα από την τυραννία τις συνήθειές του, των συνήθειών του, διότι η συνήθεια, η έξις, είναι δευτέρα φύσης και αλλήμον άμα γίνει κακή συνήθεια, τότε λοιπόν και αυτός είναι εχμάλωτος και αυτόν αφορά η προσευχή αυτή. Και έτσι λοιπόν η Εκκλησία προσεύχεται για τους εχμαλώτους, τους σωματικά εχμαλώτους και τους πνευματικά εχμαλώτους. Και όλοι μας, αν θέλουμε να ελευθερωθούμε από τις πνευματικές εχμαλωσίες μας, τότε πρέπει να παρακαλέσουμε τον Κύριο, ο οποίος μόνον αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει. Διότι αν ο Θεός δεν συνεργήσει, τότε πολύ δύσκολα και νομίζω αδύνατον να βγούμε, διότι μπορεί να κόψουμε μερικές κακές συνήθειες, αλλά δεν είναι το νόημα να κοπούν οι κακές συνήθειες. Το νόημα, η ουσία, είναι να συναντήσει τον Χριστό. Αυτό για να γίνει πρέπει, θέλει προσευχή, θέλει να λέμε το Κύριε ελέησον, όπως λέει πιο κάτω. Και ακόμα λέει αυτούς που είναι τόσο κατάκοποι από τις περιστάσεις της ζωής τους, και νομίζω όλοι μας, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν σηκώνει το φορτίο του, το σταυρό του. Λοιπόν, μέσα στην Εκκλησία όλοι μας, ο καθένας, ευρισκόμαστε ενώπιον του Θεού φορτωμένοι, ο καθένας το βάρος, το χρόνο μας, τη ζωή μας, των περιπέτειών μας. Για όλους αυτούς, για όλον τον κόσμο, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέει ο διάκονος. Και προχωράει πιο κάτω. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Για να απαλλαγούμε από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από κάθε κίνδυνο, από κάθε δύσκολη περίσταση, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Τελειώνουν τώρα οι αιτήσεις και κάνει μια ανακεφαλαίωση γενική. Λοιπόν, να παρακαλέσουμε τον Θεό, λέει, να απαλλαγούμε από τη θλίψη. Εδώ μπορεί να πει κάποιος ότι, μα τότε πώς οι θλίψεις ωφελούν την ψυχή μας, πρέπει να τον παρακαλούμε τον Θεό να απαλλαγούμε? Βεβαίως, διότι είπαμε ο Θεός δεν θέλει τις θλίψεις, ο Θεός δεν είναι αίτιος των κακών μας, δεν είναι αίτιος του θανάτου μας, δεν είναι αίτιος των ασθενειών μας, δεν είναι αίτιος κανενός λυπηρού πράγματος ο Θεός. Ο Θεός είναι Πατέρας, αγαθός, γεμάτος αγάπη και γεμάτος οσιότητα, και εμείς είμαστε παιδιά Του και δεν θέλει να στριμωγνόμαστε μέσα στις θλίψεις. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε να απαλλαγούμε από τις θλίψεις. Όμως, επειδή δυστυχώς μετά την πτώση του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν συνέρχεται δι' άλλου τρόπου, δεν καθαρίζει το βάθος της καρδίας του, αλλά και επειδή η ελευθερία μας κυλεί μέσα στα πάθη και στην αμαρτία, και εμάς και τους γύρω μας, τότε μπορούμε να πούμε ότι πλέον οι θλίψεις είναι φυσιολογικών μεταπτωτικών φαινόμενων. Και έτσι λοιπόν, οι θλίψεις μπορούν να μεταβληθούν σε ευλογία, μπορούν να μεταβληθούν σε φάρμακα, μπορούν να μεταβληθούν σε χάρη Θεού, να εξαγοράσουν τον Παράδεισο, για να μάθουμε να λαμβάνουμε τη θλίψη και να ευλογούμε τον Θεό, να ευχαριστούμε τον Θεό και να παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει την δύναμη να μεταποιήσουμε μέσα μας τη θλίψη σε σωτηρία. Όπως να παίρνουμε ένα φάρμακο το οποίο είναι πικρό και ο οργανισμός μας το λαμβάνει και το αφομοιώνει για την σωτηρία του, για την υγεία του, κατά τον ίδιο τρόπο να αφομοιώνονται και οι θλίψεις. Είναι μεν πικρές, αλλά εάν μπολιαστούν μέσα στην προσευχή, μέσα στην υπομονή, μέσα στην πίστη του Θεού, τότε μεταβάλλονται στην ψυχή μας σε φάρμακα σωτήρια. Λοιπόν, οι θλίψεις μετά να απαλλαγούμε από την οργή. Η οργή δεν είναι καθόλου ωφέλιμος, έτσι. Όπου υπάρχει οργή, όπου υπάρχει θυμός, εκεί υπάρχει εγωισμός, και όπου υπάρχει εγωισμός, εκεί δεν υπάρχει Θεός. Και όπου δεν υπάρχει Θεός, εκεί υπάρχει κάποιος άλλος. Και για τους κινδύνους, τους σωματικούς και τους ψυχικούς, και για κάθε δύσκολη περίσταση να παρακαλέσουμε τον Θεό. Βλέπετε, ολόκληρη η ζωή μας εισάγεται πλέον μέσα στην πρόνοια του Θεού. Και πάμε αμέσως πιο κάτω. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Αυτή η αίτηση πλέον στρέφεται κατευθείαν προς τον Θεό και λέμε του Θεού αντιλαβού, πιάσε μας δηλαδή. Έτσι σημαίνει αντιλαβού, από το αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή αρπάζω κάποιον, άρπαξε μας, σαν να δηλαδή είμαστε πεσμένοι σε ένα πέλαγος με τρικυμία και λέμε του Θεού, σε παρακολουθούμε, πιάσε μας, σώσε μας, πάρε μας, ελέησε μας, δώσε μας το έλεος σου, το μέγα έλεος σου και διαφύλαξε μας, Θεέ μου, με τη χάρη σου, τη σύ χάρητη. Και αμέσως ο λαός λέει το Κύριε ελέησον. Και στρέφεται δηλαδή αυτή η ηκεσία μας σαν το τέρμα όλων των αιτήσεων κατευθείαν προς τον Θεό και ζητούμε από τον Θεό να μας αρπάξει στην αγκαλιά Του. Και αν μας πάρει ο Θεός στην αγκαλιά Του, μας κυκλώσει με τη χάρη Του, τότε πλέον εμείς βγαίνουμε από την έλξη της γης αυτή, στην πνευματική έλξη της γης, και πορευόμαστε εις τον ουρανό. Και αμέσως μετά θυμούμαστε και το γλυκύτερον πρόσωπον, τον γλυκύτερον άνθρωπον που υπήρξε ποτέ στον κόσμο, τον τελειότερο χτίσμα, τον τελειότερον άνθρωπον. Ποιος είναι αυτός? Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τελειώνει ο διάκονος με αυτήν την αίτηση. Δηλαδή, την Παναγία, την άχραντη, την καθαρή Παναγία, την υπερευλογημένη, την ένδοξη Κυρία μας, τη Δέσποινα μας, τη Βασίλισσα μας, την Θεοτόκον και υπάρθενη Μαρία, αφού θυμηθούμε, τη φέρουμε μέσα μας, την Παναγία, μαζί με όλους τους Αγίους Εκκλησίας, τους εαυτούς μας και τους άλλους όλους και όλη τη ζωή μας, ας την εμπιστευτούμε στο Χριστό που είναι ο Θεός. Και ο λαός λέει, «Συ Κύριε», δηλαδή «Σε Σένα Κύριε». Αφού γίνουν όλες οι αιτήσεις, τότε φέρνει σαν παράδειγμα προς μίμηση την Παναγία. Διότι η Παναγία είναι η κορονίδα του ανθρωπίνου γένους. Η Παναγία είναι ο άνθρωπος ο οποίος ετελειώθηκε κατά τον πλέον δυνατόν τρόπο σε άνθρωπον. Κανείς ουδέποτε θα περάσει ή ακόμα θα εγγύσει την Θεοτόκον εις την αγιότητα. Λοιπόν, αυτή γιατί έγινε Αγία? Διότι ακριβώς παρέθεσε όλη τη ζωή της στον Θεό. Αφιέρωσε τη ζωή της εξ ολοκλήρου στον Θεό. Η Παναγία μας ούτε κήρυξε, ούτε έκανε κοινωνικών έργων, ούτε γύριζε από πόρτα σε πόρτα, ούτε παντρεύτηκε, ούτε έκανε παιδιά, ούτε έκανε εγγόνια, ούτε έκανε τίποτα. Αλλά τι έκανε η Παναγία? Και έγινε Παναγία. Η Παναγία αφιερώθηκε από μικρό παιδάκι στον Θεό. 3 ετών οι γονείς της την πήραν εις τον ναό και την αφιέρωσαν στον Θεό και εκεί έμεινε στον ναό μέχρι τα 15 χρόνια της. Και στα 15 χρόνια, 15 χρονών, όπως ήταν ο Νοβραϊκός νόμος, την παρέδωσαν στον πλησιέστερο συγγενή της, που ήταν ο Ιωσήφ, ο μνήστορ Ιωσήφ, ο οποίος ήταν συγγενής της Θεοτόκου. Την παρέδωκαν σε αυτόν να την προστατέψει και σε αυτήν την ηλικία τότε ο άγγελος επήγε και της είπε ότι θα γεννήσει τον Χριστόν από το Πνεύμα του Άγιον. Και η Παναγία παρέθεσε τον εαυτόν της στον Θεό και δέχθηκε να γίνει κατοικητήριον του Θεού και αποτελεί από τότε το πρότυπο κάθε χριστιανού, κάθε ανθρώπου, κάθε αρετής, κάθε πνευματικού αγώνος. Η Παναγία είναι το πρότυπο. Η Παναγία δηλαδή είναι για μας, πώς να πούμε, το παν. Και όπως λένε οι πατέρες, όλος ο κόσμος, το σύμπαν όλων, όλοι οι οικουμένοι, τα άστρα, η γη, οι πλανήτες, τα πάντα έγιναν για την Θεοτόκον. Και η Θεοτόκος έγινε για να φέρει τον Χριστό στον κόσμο. Είναι μεγάλη, μεγάλο πράγμα η Παναγία. Είναι μεγάλη υπόθεση στην Παναγία. Τόσο μεγάλη που δεν υπάρχει λόγος να μιλήσει κανείς για την Παναγία. Δεν μπορώ να, δηλαδή, είναι αδύνατο να μιλήσουμε για την Παναγία. Όμως κάθε ένας πιστεύω ότι όταν την επικαλεστεί την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού, τότε θα καταλάβει το πόσο πλουσία είναι η Θεοτόκος στην αγάπη της. Διότι ακριβώς είναι η μητέρα όλων μας. Και έτσι λοιπόν, αφού θυμηθούμε τη Θεοτόκον που ήταν άνθρωπος σαν και μας και όμως έγινε τόσο μεγάλη στην αρετή, το λέει, το είπε και η ίδια στο Ευαγγέλιο, ότι από τώρα, από αυτή τη στιγμή μακαριούσιμε πάσε γενναίε. Μας κατηγορούν οι αιρετικοί και λένε ότι πώς τη λέτε Παναγία, ο Θεός είναι Άγιος και αυτή είναι Παναγία. Ναι, δεν είμαστε τόσο ανόητοι όσο νομίζουν. Τη λέμε Παναγία γιατί είναι η πιο μεγάλη από όλους τους Αγίους, από όλους τους ανθρώπους Αγίους, όχι πιο μεγάλη από τον Άγιον Θεόν. Η Παναγία είναι Αγία διότι την αγίασε το Πνεύμα του Άγιον. Ο Θεός ο Άγιος είναι πιο μεγάλος εις την αγιότητα, ούτε τολμάει να συγκριθεί η αγιότητα της Θεοτόκου με την αγιότητα του Θεού. Είναι απρόσιτος ο Θεός, δεν φτάνουμε εις τον Θεό κανένας, ούτε Θεοτόκος. Δηλαδή μπορεί να είναι το τελειότερο χτίσμα, αλλά είναι άνθρωπος, είναι χτίσμα, είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν είναι πάνω από τον Θεό. Απλώς λέγεται Παναγία διότι είναι πάνω από όλους τους Αγίους, όχι πάνω από τον Άγιον Θεό. Και μετέχει και αυτή της αγιότητας του Θεού. Εάν ο Θεός δεν θέλει κάτι, τότε δεν κάνει, το κάνει Θεοτόκος. Δηλαδή δια της χάρητος του Χριστού η Θεοτόκος ενεργεί τα θαύματα, όχι από μόνη της. Ναι, κάτι θέλετε να πείτε, παιδί μου? Α, όχι. Δεν βλέπω και καλά. Νομίζω ότι κάποιος ήθελε να πει κάτι. Αφού λοιπόν θυμηθούμε όλους αυτούς, τότε λέει ας τον εαυτό μας και τους αλλήλους, τους άλλους και όλη τη ζωή μας ας αφήσουμε στον Κύριο. Και λέει εσύ Κύριε. Αυτό είναι που πάσχουμε όλοι σήμερα. Έρχονται όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας κλαίει τον άντρα του, τον άντρα της, τη γυναίκα του, τα παιδιά τους, τους γνωστούς τους, άρρωστος, προβληματικός, δύσκολος, φοβερός. Και ζητούν τρόπους οι άνθρωποι, λύσεις, συνταγές. Και ξέρετε που έρχονται μερικοί και σε μένα τώρα δυστυχώς και νομίζουν ότι είμαι μάγος. Δεν ξέρω πώς έδωσα αυτή την εντύπωση, πώς έβγαλα αυτό το όνομα. Έρχονται και ζητούν, πράγματι, δεν σας το λέω από αστείο, έρχονται και με ρωτούν, θέλουμε να μας πείτε αν μας έκαναν μάγια ή θέλουμε να μας πείτε, να μας διαβάσετε κάτι να πάνε όλα καλά. Δηλαδή, όπως πασταμέντιουμ, ας πούμε, νομίζουν ότι έτσι είναι και η Εκκλησία και οι ιερείς. Και όταν τους πούμε ότι ξέρετε, να προσεύχεστε, παιδί, να προσεύχεστε για τα παιδιά σας. Ναι, αλλά και κάτι άλλο. Τι άλλο? Η προσευχή είναι το παν. Μα και κάτι άλλο, να κάνουμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, θεωρείται η προσευχή ότι καλά και προσευχή, αλλά και εμείς να κάνουμε κάτι. Είναι μεγάλος εγωισμός αυτός. Δηλαδή, τι μπορείς να κάνεις, ρε παιδί μου, εσύ? Νομίζεις ότι αν είσαι εσύ, δηλαδή, θα τα κάνεις όλα? Και όταν εσύ λείπεις, δεν γίνεται τίποτα? Και δηλαδή, ο Θεός δεν έχει τη μέρημνά του για το παιδί σου. Δεν έχει τη μέρημνά του για τον άντρα σου. Δεν έχει τη μέρημνά του για το σπίτι σου, και την έχεις εσύ. Και αν εσύ χαθείς, αν εσύ λείψεις, εάν εσύ δεν μπορείς να πας εκεί, τότε όλα θα καταστραφούν. Μετά από σένα, δηλαδή, θα γίνει η συντέλεια του κόσμου. Και βέβαια, τις πιο πολλές φορές, όπου πάμε εμείς και ανακατευόμαστε, τότε είναι που γίνονται όλα θάλασσα. Ιδίως αν μπαίνουμε και σε αντρόγυνα μέσα, οι γονείς δηλαδή, εκεί που πάνε οι γονείς να σώσουν την κόρη τους ή η μητέρα να σώσουν το γιον τους μέσα στο γάμο, τότε θα διαλύουν όλα. Είναι όνος εν ιαλοπολείο, που λέει, δηλαδή ένα γαϊδούρι που μπήκε σε ένα αυτό που πουλούν γυαλικά, να αγοράσει γυαλικά πράγματα. Και άρχισε να διαλέγει εκεί και τα έκανε όλα γυαλιά καρφιά. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Τόσο φοβερό που ενώ βλέπουμε ότι τελικά οι προσπάθειες μας φέρνουν όλεθρον, εντός επιμένουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Γιατί δεν μάθαμε να αφήνουμε και τους άλλους εις τον Θεό? Άφησε, παιδί μου, και λίγα στον Θεό. Μην θέλεις να τα κάνεις όλα. Δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μέχρι σε ένα σημείο μπορείς. Μέχρι σε ένα σημείο. Τα άλλα άφησε στον Θεό. Για να μπορέσεις κι εσύ να αφήσεις τη ζωή σου στον Θεό. Μα όταν δεν μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου στον Θεό, τότε δεν μπορείς να αφήσεις ούτε και το παιδί σου στον Θεό, ούτε και τον άντρα σου στον Θεό. Θα τον κυνηγάς από πίσω. Που πήγε και που ήρθε. Που μίλησε στο τηλέφωνο. Ποιος τον είδε και ποια τον είδε. Και κάτι πράγματα, κάτι φαντασίες, κάτι δηλαδή μυθιστορήματα, τα οποία ηλικιά ο νους του ανθρώπου. Πώς κατεβαίνουν στα κεφάλια των ανθρώπων τέτοιες μυθώδεις καταστάσεις. Και βέβαια αυτά τι είναι? Είναι πνευματικές αρρώσκες. Είναι αρρώσκες αυτά. Ενώ όταν ο άνθρωπος μάθει να αφήσει τον εαυτό του στον Θεό, τότε όπως είπαμε αφήνει και το παιδί του στα χέρια του Θεού, αφήνει και το σύζυγό του, την σύζυγό του, τους γονείς του, το σπίτι του, τα πάντα στα χέρια του Θεού. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα, να τα αφήσουμε όλα στον Θεό. Όταν τα αφήσουμε όλα στον Θεό, τότε δεν έχουμε ούτε άγχος. Φεύγει το άγχος. Έτσι φεύγει το άγχος, φεύγει η αγωνία, φεύγουν οι εφιάλτες, φεύγουν τα όνειρα, φεύγουν και τα ψυχοφάρμακα τα οποία παίρνουμε για να μπορούμε να κοιμηθούμε. Τότε, όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, όταν καμιά φορά χασμουριόταν, λέει: Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε μου αυτόν τον ύπνο και δώσ' αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα. Εγώ θέλω να κάνω αγρυπνίες, λέει, και όλη νύχτα χασμουριέμαι. Που είμαι μοναχός, θέλω να αγρυπνώ και δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου. Και έχει ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα για να κοιμηθούν. Δεν τους δίνεις αυτόν τον ύπνο και μου τον αφήνεις εμένα εδώ και το ταλαιπωρούμε? Ναι. Λοιπόν, και εδώ τελειώσαμε. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Και την άλλη φορά ελπίζω να είμαστε εδώ πάλι. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.